Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, srijeda je 5. jul. Ovo su naslovi dana. Krivična prijava protiv gradonačelnika Nikšića zbog povrede ugleda Crne Gore. Kosovo istražuje navode oko šverca oružja iz Srbije i ulozi SPC. Poslanici Evropskog parlamenta traže da EU uvede sankcije Miloradu Dodiku. Spriječe nastavak zasjedanja Skupštine Srbije. Sud EU oduzeo europoslanički imunitet lideru katalonskih separatista. Poslije 12 godina ispunjeni standardi za puštanje vode iz japanske nuklearne elektrane Fukushima. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako je Jovana iz Podgorice reagovala na informaciju da će od oktobra biti ukinuti niskotarifni letovi između Crne Gore i Španije.
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija makar po tako niskoj cijeni biti ukinuta me je rastužila jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
David Kenin, bivši viši analitičar u Američkoj centralnoj obavještajnoj agenciji, o posljedicama eventualne secesije entiteta Republike Srpske, o kojoj Milorad Dodik odavno govori.
Dodik može raditi šta god hoće. Problem za Dodika je da će u tom slučaju morati odlučiti da li zaista želi da se potpuno odvoji od Bosne i Hercegovine, da li zaista želi poduzeti taj korak kojim bi na sebe mogao sručiti sankcije koje bi Evropljani zasigurno uveli Republici Srpskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Protiv predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića biće podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je prilikom intoniranja himne na svečanosti u tom gradu povrijedio ugled Crne Gore, saopšteno iz uprave policije. On je navodno imao neprimjeren gest tokom intoniranja himne. Iz policije su rekli da se nakon ocjene spisa predmeta tužilac Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva izjasnio da su radnjama Kovačevića stiču elementi krivičnog djela povreda ugleda Crne Gore. Kovačević, koji je funkcioner Nove srpske demokratije, ocijenio da je pozadina problematizovanja njegovog položaja tokom intoniranja himne pokušaj da se onemogući njegovoj koaliciji da učestvuje u budućoj vladi. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da se radi na provjeri informacija da se oružje Srbije na Kosovo švercuje vozilima hitne pomoći, te da se skladišti u prostorijama Srpske pravoslavne crkve. Dodao je da će tek nakon sastanka sa predstavnicima NATO-a na Kosovu i kosovskim bezbjednostnim institucijama moći da kaže nešto više o ovim navodima. Navode oko švercovanja oružja vozilima hitne pomoći i njegovom skladištenju u crkvama na Kosovu u javnosti je dan ranije iznijela britanska poslanica Alicia Cairns. Iz Kvora su kazali da se to odnosi na prošlu godinu i da nisu nađeni dokazi, dok su SPC zatražili hitnu istragu i dodali da se na ovaj način kriminalizuje crkva, a sveštenstvo dovodi u opasnost. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević navode britanske poslanice nazvao je izmišljotinama i neistinama. Specijalni izaslanik Evropske unije za Balkan Miroslav Lajčak razgovara u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u pokušajima da se deeskalira kriza na sjeveru Kosova. Vučić je na Instagramu objavio da je sa Lajčakom razgovarao o situaciji na Kosovu, načinima za smirivanje napetosti na terenu i primjeni do sada postignutih sporazuma. Lajčak je Beograd stigao nakon posjete Prištini, gdje je 4. jula razgovarao sa premijerom Kosova, Albinom Kurtijem i predsjednicom Vljosom Osmani. Poslije posjete Prištini je kazao da postoji saglasnost za napretkom u deeskalaciji situacije na sjeveru Kosova. Evropski poslanici koji se neposredno bave Bosnom i Hercegovinom pozvali su Evropsku uniju da uvede sankcije predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku. Oni najoštrije osuđuju usvajanje zakona o neizvršavanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i izmjeni zakona Republike Srpske, što je, kako se kaže, predstavljalo direktan napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i eklatantno kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma. Potpisnici zajedničke izjave su predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister, stalni izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Paolo Ranjel, kao i predsjedavajući delegacije parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Romeo Franc. Poručuju da je krajnje vrijeme da Evropska unija i njene države članice konačno uvedu ciljane sankcije Miloradu Dodiku, koji je već pod sankcijama SAD i Velike Britanije. Poslanici opozicije spriječili su nastavak sjednice Skupštine Srbije. Poslanici opozicije na početku zasjedanja ušli su u salu, ali nisu željeli da sjednu na svoje mjesta dok, kako su istakli, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandar Martinović ne napusti salu. Povod ovakvom potezu je Martinovićeva izjava dan ranije na sjednici parlamenta. Martinović, inače funkcioner Srpske napredne stranke, uputio je pitanje poslanicima koliko imaju djece i ocijenio da oni koji nemaju djece već hrane kučići, mačići i ribice, nemaju pravo da drže lekcije reakcije o djeci. Oni su tražili njegovu ostavku. Inače, vanredna sjednica Skupštine počela je još 11. maja, a povod za njeno sazivanje su dva masovna ubistva koja su u početku maja pogodila Srbiju i u kojima je stradalo 19 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Opšti sud Evropske unije oduzeo poslanički imunitet poslaniku Evropskog parlamenta i katalonskom borcu za nezavisnost Carlesu Puigdemonu. Imunitet je oduzet još dvojici katalonskih poslanika. Odluka je udarac za Puigdemona, koji živi u samonametnutom egzilu u Belgiji, jer bi moglo da otvori put da na kraju bude izručen Španiji, što tamošnje vlasti traže poslednjih 6 godina. On je pobjegao iz Španije 2017. godine, kako bi izbjegao krivično gonjenje nakon kratkotrajnog proglašenja nezavisnosti Katalonije, koje je navelo Madrid da preuzme direktnu kontrolu nad tim bogatim regionom. Puigdemon je na Twitteru napisao da će se žaliti sudu pravde Evropske unije. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija, Rafael Grossi, sastao se sa stanovnicima i predstavnicima Fukushime, kako bi im dao više detalja o planiranom ispuštanju prečišćenih otpadnih vode iz nuklearne elektrane. Japan je 11. marta 2011. godine pogodio snažan zemljotres, koji je izazvao tsunami. 3 reaktora nuklearne elektrane Fukushima su se uslijed potresa istopila i dovela do druge najveće nuklearne katastrofe u istoriji. Više od 1,3 miliona kubnih metara podzemne vode i kišnice, koja se koristi za hlađenje, nakupilo se na lokaciji u Fukushimi. Agencija utvrdila da su ispunjeni potrebni standardi, ali Grossi kazao da zabrinutost ostaje. Prosječna svjetska temperatura dostigla je novi maksimum u ponedjeljak 3. jula, po prvi put iznad 17 stepeni Celzijusa. Naučnici kažu da je očitavanje bilo najveće u bilo kom instrumentalnom zapisu koji datira s kraja 19. vijeka, prenosi BBC. Velika vrućina je posljedica kombinacije vremenskih događaja El Niño i tekućih emisija ugljen dioksida, uzrokovanih ljudskim aktivnostima. Istraživači vjeruju da će u narednim mjesecima biti još rekorda, kako El Niño bude jačao. Od početka ove godine, istraživači su sve više zabrinuti zbog ubrzanog rasta temperatura na kopnu i na moru. Rekordna temperatura u ponedjeljak dolazi pošto je mjesec jun također potvrđen kao najtopliji jun u globalnom rekordu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Niskotarifne kompanije Ryanair i Wizz Air ukinule su dio letova sa Crnom Gorom zbog povećanja taksi. Osim ovoga, zgrada aerodroma u Tivtu žestoko prokišnjava, a podgorički aerodrom ne može da opsluži putnike. Najavljena trajektna linija Barbari je otkazana, a u te svrhe najavljena je kupovina gotovo pola vijeka starog putničkog broda. Šta se dešava sa vazdušnim i vodenim saobraćajem u jeku turističke sezone u Crnoj Gori? Priča Aneta Durović.
Krov zgrade Tivatskog aerodroma prokišnjava. Putnici gaze kroz lokve vode, a zaposleni postavljaju plastične kante kako bi spriječili poplavu. Nepregledne gužve u zgradi Podgoričkog, otkazivanje letova i linija ka više destinacija niskobudžetnih kompanija Ryanair i Wizz Air. Ovo je u najkraćem slika koja protekle sedmice poslata s crnogorskih aerodroma u jeku turističke sezone.
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine, zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija, makar po tako niskoj cijeni, biti ukinuta me je rastužila, jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
Jovana, sagovornica Radio Slobodna Evropa, ovako je reagovala na informaciju da će niskobudžetne kompanije, irski Ryanair i mađarski Wizz Air, od novembra ukinuti konekcije sa više značajnih evropskih metropola. Konkretno, Ryanair je najavio ukidanje letova ka Barceloni, Zagrebu i Manchesteru, prethodno krajem godine i ka Bolonji, a Wizz Air ka Beču i Rimu. Letove ka Milanu smanjuje sa 3 na 2 sedmično. U odgovorima na pitanja Radio Slobodne Evrope, kao razlog ukidanja letova, irska kompanija navela je povećanje taksi aerodromskih usluga. Mađarski avioprevoznik nije obrazložio odluku. Osim turističkih, ova odluka će nekim uticati i na privatne planove.
Ukidanje leta Podgorica-Zagreb dolazi u trenutku kad planiram da se zbog posla preselim u Zagreb. To bi mi bio najjednostavniji, najkraći i najjeftiniji način da odem tamo da me posjete prijatelji i porodica.
Priča za Radio Slobodna Evropa Zorica. Kaže da je često putovala.
Podgorica i Zagreb su prvi put od nezavisnosti Crne Gore 2006. godine bili ovako dobro povezani. Letovi su bili prilično tačni, svako mjesto popunjeno. Nevezano za moj slučaj Zagreb, ovim se definitivno mnogima zatvara prozor u svijet.
Zaključuje naša sagovornica. Ipak u vladi tvrde da je pojava otkazivanja letova ovih kompanija uobičajena, što se često dešava na aerodromima u regionu i šire. Te kompanije optimizuju svoje poslovanje i traže maksimalan profit u datom trenutku i ne funkcionišu na principu emocija, kaže ministar turizma Goran Đurović. Ni za aerodrome Crne Gore odluka kompanije Ryanair i Vizier nije iznenađujuća, jer, kako navode, jedna od karakteristika niskobudžetnih avioprevoznika relativno je često mijenjanje broja frekvencija, ruta i baza sa kojih lete. Najavljuju da će u direktnoj komunikaciji s ovim kompanijama nastaviti da traže mogućnost za nastavak. Taksa zbog koje će irska aviokompanija obustaviti letove povećana je nakon 9 godina sa 1,75 na 3,25 eura po odlazećem putniku. U aerodromima tvrde da su te takse i dalje najniže u odnosu na region u kojem se kreću od 4 do 6,65 eura. Iz aerodroma su za Radio Slobodna Evropa kazali da se rješavanje infrastrukturnih nedostataka planira u uslovima neizvjesnog konačnog nosioca razvoja koji će preuzeti država ili koncesionar. Komentarišući stanje na tivatskom aerodromu, premijer Dritan Abazović rekao je da je takvo stanje od 2006. godine.
Tender za saniranje propao dva puta u mandatu ove vlade zato što niko nije htio da radi sanaciju. I zbog toga smo se odlučili da se ne sanira samo taj mali dio, nego da se sanira cijeli krov. Tender je završen, ja očekujem da se izabere izvođač radova i da počne da se to radi.
Ujedno umjesto pokretanja trajektne linije Bar-Bar i Barancone iz barske plovidbe stiže najava da će za te potrebe biti kupljen putnički brod star gotovo pola vijeka za 6 miliona eura. Crna Gora je turistička destinacija i prvenstveno se oslanja na turizam. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čini se da Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republike Srpska, može da radi što želi, kaže David Kenin, bivši viši analitičar u Američkoj centralnoj obavještajnoj agenciji i bivši politički analitičar međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90. godina. Međutim, Kenin ocjenjuje da bi potezi u vezi sa referendumom ili secesijom Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, o čemu Dodik odavno govori, sigurno izazvali sankcije Europske unije. O ovome i uticaju ishoda ruske invazije na Ukrajinu na Dodikove poteze, Kenin je govori u intervju za Radio Slobodna Evropa, pripremio Alen Bajramović.
Bivši viši analitičar američke CIA i bivši politički analitičar međuagencijske radne grupe za Balkan tokom ratova 90. David Kenin, komentarišući političko djelovanje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i nedavnih odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jednog od dva BiH entiteta, kazao je da će jednim dijelom na Dodikovo ponašanje utjecati položaj Rusije i ishod rata u Ukrajini.
Rusija je fokusirana na Ukrajinu, ali su sretni da vide nestabilnost na Balkanu koja utječe na mogućnost Zapada da funkcionira i utječe na percepciju o mogućnostima Zapada da funkcionira. Ni Srbija ni Rusija ne moraju raditi ništa mnogo, kako stvari stoje u Bosni i Hercegovini, jer Dodik toliko uspješno radi šta god želi iz dana u dan kada je riječ o njegovom odnosu sa disfunkcionalnim ostatkom Bosne i Hercegovine i Zapadom.
Sankcije Dodiku od strane Europske unije bile bi neizbježne, smatra Kenin, ako bi došlo do referenduma ili secesije RS-a od Bosne i Hercegovine. Na pitanje šta će se desiti ako zaista do nove godine Republika Srpska organizira taj referendum o svom statusu, te kakva će biti reakcija Sjedinjenih Američkih Država, Kenin odgovara da je njegovo uvjerenje da Sjedinjene Američke Države ni Evropljani nisu voljni poslati trupe, te da ako Dodik zaista održi referendum s ishodom koji želi, onda će morati odlučiti da li provesti secesiju ili ne, procjenjuje Kenin.
Iskreno, ne postoje znakovi da je Zapad voljan prisiliti ga da ne poduzima korake koje je do sada poduzeo ili korake kojima prijeti. Bez ikakve kredibilne prijetnje silom, žao mi je što je tako, ali tu smo. Dodik može raditi šta god hoće. Problem za Dodika je da će u tom slučaju morati odlučiti da li zaista želi da se potpuno odvoji od Bosne i Hercegovine, da li zaista želi poduzeti taj korak kojim bi na sebe mogao sručiti sankcije koje bi Evropljani zasigurno uveli Republici Srpskoj.
Komentarišući pitanje temelja Bosne i Hercegovine, Kenin kaže da je Dejtonski sporazum sa Slobodanom Miloševićem odnio diplomatsku pobjedu 90-ih, stvorio potpuno neizvediv sistem koji je oslonjen na jugoslovenski ustav iz 1974. i decenijski prelazni period u Jugoslaviji nakon smrti Tita.
There is no way out within the Bosnian Constitution. Nema izlaza unutar bosanskog ustava. Važno je znati, bar prema mom mišljenju, da ovo nije samo pitanje koje se tiče trenutnih dešavanja, već seže sve do izgradnje Bosne i Hercegovine. Konstrukcija Bosne i Hercegovine je sama po sebi nemoguća.
Dodao je da je Republika Srpska srpski nacionalni entitet, a da ostatak Bosne i Hercegovine nema identiteta ni funkcionirajuću vlast, već političare koji se svađaju. Cijeli intervju Andija Mioča sa Davidom Keninom čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Šta ako Dodik pređe s riječi na djelo? Tekst je kolege Predraga Zvjerca, koji se upravo bavi trenutno političkom krizom, izazvano tim odlukama Narodne skupštine. Predsjednik Republike Srpske izjavio je da bi do nove godine ovaj entitet mogao organizovati referendum o svom statusu i kako dalje. Da li je moguće da Republika Srpska kao entitet raspiše referendum, odgovara doktor prava Davor Trlin.
Ustav Bosne i Hercegovine ne daje mogućnost direktne demokracije. Nema tu ni referenduma, ni građanske inicijative, ni peticije, ni tiče ga ista situacija sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske, s druge strane, predviđa referendum, ima i zakon o referendumu građanskoj inicijativi, ali on je u principu savjetodavnog karaktera i više služi da se opipa puls naroda i nije obavezujući. Znači, ne može Republika Srpska, kao što ne može ni federacija, da raspisuje referendum o pitanjima iz državne nadležnosti.
Bio to doktor prava Davor Trlin. Tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 9 bivših ministara zbog sumnje da su nezakonitom dodjelom stanova i povoljnih kredita oštetili budžet za više od 2,6 miliona eura. Slučaj je pokrenut na osnovu krivične prijave premijera Dritana Abazovića. Predsjednik komisije koja je dodjeljivala kredite, tadašnji ministar odbrane Predrag Bošković, ocijenio je da je riječ o fingiranoj aferi. Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 9 bivših ministara i još 3 osobe zbog sumnje da su prilikom dodjele stanova i stambenih kredita zloupotrijebili službeni položaj. Tužilac Vukas Radonjić saopštio je danas da se sumnja da su oštetili budžet za više od 2,6 miliona eura. Među optuženima je petoro sadašnjih poslanika. Predrag Bošković i Dragica Sekulić i Suzana Pribilović iz Demokratske partije socijalista i Ivan Brajović i Damir Šehović iz Socijaldemokrata. Za zloupotrebu položaja terete se bivši ministri Budimir Šegrt, Suad Numanović i Sanja Vlahović iz DPS-a i Osman Urković iz Bošnjačke stranke. SDT im stavlja na teret da su dodjeljivali kredite za poboljšanje uslova stanovanja iznad propisanog iznosa do 15.000 eura i bez procjene stručne komisije tadašnje uprave za imovinu. Iz tužilaštva također ističu da su pojedini krediti u iznosu 40.000 eura dodijeljeni i funkcionerima koji su u svojim zahtjevima za rješavanje stambenih potreba od komisije tražili 30.000 eura, odnosno manje novca. Za zloupotrebu položaja propisana je kazna od 2 do 12 godina zatvora. Krivične prijave protiv njih podnio je premijer Dritan Abazović sredinom oktobra 2022. godine, tvrdeći da je država na taj način oštećena za oko 2 miliona eura. Podizanje optužnice komentarisao i premijer Dritan Abazović.
Neka ti ljudi pokušaju da dokažu svoju nevinost. Podijeljeno je preko 500 stanova u Crnoj Gori ljudima koji je najmanje trebalo. Bez ikakvih procedura, po babu i po stričevima. To je to. Ja sam zadovoljan, zahvalan sam svom pravnom timu, kolegi Šoću i svima ostalima koji su pomogli da se istina otkrije i nadam se da ako dobijemo konačni epilog i sudski epilog, da će država tražiti obeštećenje.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Holandije i Luksemburga, Mark Rutte i Xavier Bettel, pozvali su iz Prištine na deeskalaciju situacije na sjeveru Kosova i povratak dijalogu, javlja naša Sandra Cvetković.
Premijer Holandije Mark Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kolegom iz Luksemburga Xavier Bettelom ocenio da je deeskalacija na sjeveru Kosova neophodna ne samo zarad mira i stabilnosti u regionu, već i zbog daljeg napretka ka evropskim integracijama. Bettel je pak rekao kako nijedna strana neće pobediti ako do sukoba dođe. Na istoj konferenciji za novinare premijer Kosova Albin Kurti je rekao da želi dobrosusedske odnose sa Srbijom, ali da je za tako nešto neophodna i bezuslovna realizacija sporazuma o normalizaciji odnosa. Ovaj sporazum je postignut krajem februara na osnovu predloga Evropske unije, a sredinom marta je dogovoren i aneks za njegovu implementaciju. U međuvremenu Rutte i Bettel su se u Prištini sastali sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, koja je izrazila spremnost da se smirivanje situacije na severu postigne raspisivanjem novih izbora. Tenzije na severu Kosova su se povećale krajem maja kada se lokalno srpsko stanovništvo, koje čini većinu u tom regionu, oštro usprotivilo odluci kosovskih vlasti da pomogne albanskim gradonačelnicima da uđu u opštinske zgrade. Srbi su poslednje aprilske izbore na severu Kosova bojkotovali i zato ne prihvataju rezultate. Situacija je eskalirala 29. maja kada je došlo do sukoba Srba i pripadnika KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Tom prilikom je bilo desetine povrećenih na obe strane. Evropska unija, koja posreduje dijalogom o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, traži hitnu deeskalaciju, odnosno povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova iz opštinskih zgrada i raspisivanje novih izbora na kojima bi Srbi sa severa učestvovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Poslije 24 godine od povratka u svoju kuću, sada već starac, Franjo Matijević iz Usore dočekao je deminiranje svojih parcela u Bosni i Hercegovini. Inače se nalazi još na desetine hiljada mina u 118 od ukupno 142 lokalne zajednice. Planiran je rok da Bosni i Hercegovina do 2027. bude očišćena od mina, prema riječima nadležnih, novom strategijom bit će pomiren za još 3 godine. O tome u prilogu Arnese Grbešiće.
81-godišnji Franjo Matijević iz Usore, koji se u svoju kuću u blizini međuentitetske linije razdvajanja vratio 1999. godine, konačno je dočekao da bez straha može hodati po svojim njivama i šumama. Tu sada mogu da pasu i njegove ovce, jer su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite nedavno deminirali njegov posjed.
Evo, nema jedno 120 metara, recimo, tako, odavde. I detaljno očišćeno, očišćeno je u pravom smislu. I ljudi što urade, svoj posao časno i pošteno, to je da kažem. Imam tu šumu i do moje šume, jednom mogu susjeda šumca, to je očišćeno i to je dobro.
Deminiranje na ovom području između nekadašnjih ratnih položaja traje više godina. Vođa deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite Žepče, Slaven Perić.
Na ovoj lokaciji prethodnih godina smo dosta odradili. Odradili smo 4 terena, odnosno 4 zadatka, a sad kroz ovaj MSP, to jest minsko sumnjivu površinu Ularice, Bejići, 85, ćemo završiti sve dosadne nezavršene dijelove zadatka. Tako što se tiče gospodina Matijevića, onda će biti u kompletu sa čistom površinom.
Pored Franjine kuće, demineri idu u minska polja. U posljednjih nekoliko mjeseci na ovom području pronašli su 40 protupješadijskih mina i drugih minsko-eksplozivnih sredstava, kaže Perić.
Prvom je protupješadijska rasprskavića oskočna mina. Ona je najopasnija, jedna od najopasnijih mina, ali sve mine su opasne. I evo da dam i apel i šumarima i gljivarima i svim da ne ulaze u rizična područja koja su dobro obilježena na našem području.
Almir Mulavdić radi u Centru za uklanjanje mina Behamak.
Tokom deminiranja oko Doboja pronađe ogromna količina mina, preko 200-300 mina po jednom zadatku. I eto, dobili smo se sa ovim MSP-om Ularice Beći, koji je površine 1.246.000. Faktički se ovaj prostor na kojem se sad nalazimo očistio bi se od mina. Pješadijsko osvočno je mini 1, poznatio je kao prom, njoj nema faktički vijeka trajanja. Minske nesreće se dešavale čak i kraj rijeka, gdje je bila u dubini jednog metra u mulju.
Franjo Matijević s početka ove priče živi u slabo naseljenom dijelu Usore. Do njegove kuće vodi šumski put. Komšija odavno nema.
Otišlo, odselilo. I ovo gore što ste prošli od ozgo, sve to odselilo. Ovo odavde odselilo dole, napustilo. Eto, kako je da što duže traje. To da kaže, nema šta. Ima to penzije, men more bit, nema razbacivanja, ali se može lijepo živjeti.
Prema procjeni nadležnih u Bosni i Hercegovini, sve mine ne mogu biti uklonjene do 2027. godine. Taj rok bit će produžen za još 3 godine. Za preostalo deminiranje potrebno je još 250 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona Provela je ovih dana na području Mostara obimnu akciju kodnog naziva Lab, u okviru koje su zaplenjene veće količine droge, najsavremenija laboratorijska oprema, kao i više komada vatrenog oružja. Kako je saopšteno na vanrednoj konferenciji za mediju u sjedištu MUP-a u Mostaru, riječ je o jednoj najvećih zapljena droge i opreme za njenu preradu u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini. Ukupnu vrijednost akcije na crnom tržištu tek treba da utvrde vještaci, informiše Mirsad Behram.
Portparol uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić izjavio je da je 2. na 3. juli Odjel za posebne namjene MUP-a HNK u saradnji sa interventnom grupom PU Mostar i odjelom krim policije PU Mostar izveo akciju kodnog naziva Lab. Uhapšene su 4 osobe, 2 muške i 2 ženske. Protiv 2 muške osobe iz Mostara podnesen je izvještaj nadležnom tužilaštvu HNK. Jedna od tih osoba je i državljanin Njemačke. Akcija je provedena po naredbi Općinskog suda Mostar, te su izvršeni pretresi na 3 lokacije na širem području Mostara, rekao je Ljudevit Marić.
Na sva 3 ta mjesta inspektori su pronašli laboratorij sa sofisticiranom opremom. Tada je zapljenjeno veća količina stabljika, kanabisa, 444 stabljike. Znači, tu je zapljenjeno još 2 automatske puške, zapljenjen je bočice sa sjemenima, zapljenjen je znači, sav materijal za uzgajanje, zaštitu i prehranu ovog malih sadnica.
Sada slijedi analiza materija i opreme koji su izuzeti. Daljnja istraga će pokazati koliko je droge proizvedeno i prodato, te koliko je uhapšena organizacija trajala. Također, znaće se i vrijednost zaplijenjene droge i opreme. Ljudevit Marić je rekao da se radi o jednoj od najvećih zapljena u posljednjem periodu u Bosni i Hercegovini.
Način uzgoja u zatvorenju je vrlo težak i vrlo skup, iziskiva znanje prethodno i vrlo skup sofisticiranu opremu. Znači to po nekoj mojoj prosudbi, znači neslužbenoj, po mojoj osobnoj prosudbi, da se radi o profesionalcima.
Iz policije su danas rekli da je slučaj predat tužilaštvu HNK, a saopćeno je i da 2 osobe protiv kojih je podnesena prijava do sada nisu bile kažnjavane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Širom Evrope ovog leta se može očekivati haos na aerodromima, uz kašnjenja i odlaganje letova. S druge strane, zbog velikih gužvi u mnogim turističkim centrima, raste nezadovoljstvo tamošnjih stanovnika, pa lokalne vlasti uvode mere kako bi obuzdale goste željne odmora i opuštanja, pišu svjetski mediji. Ljudi koji žele da putuju avionom u narednim mjesecima upozoreni su na izazovno leto, pošto se očekuje da će kontrola vazdušnog saobraćaja biti preopterećena na mnogim ključnim lokacijama, ukazuje Times. Evropska organizacija za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol izdala je ovo upozorenje na početku špica letnje sezone, uz predviđanje da će u narednih 8 nedelja širom Evrope biti oko 33.000 letova dnevno, što je povećanje od oko 8% u odnosu na 2022. Predviđa se da će broj dnevnih letova biti niži od rekordne 2019. godine, ali sada makar 2 faktora utiču na preopterećenje centara za kontrolu aviosaobraćaja. Od 2019. je smanjen broj kontrolora letenja i u mnogim delovima Evrope nema dovoljno osoblja. Tokom pandemije COVID-19 naglo je smanjen aviosaobraćaj, pa su mnogi iskusni kontrolori leta pronašli drugi posao. U međuvremenu za taj posao nije obučeno dovoljno ljudi kako bi se zadovoljila potražnja. Generalni direktor Eurocontrola Raul Medina ukazao je na drugi problem. Manje dostupnog prostora za aviosaobraćaj usled rata u Ukrajini i vojnih potreba, zbog čega neki kontrolni centri upravljaju daleko većim saobraćajem usled promijenjenih linija. Aviosaobraćaj širom Evrope brzo se približava nivoima pre pandemije, a sudeći prema navodima Eurocontrola, leto bi moglo postati još haotičnije, ocenjuje Independent. Među aerodromima u kojima se očekuje preopterećenje su i Beogradski i Zagrebački aerodrom, i to u subotu 8. i 15. jula. Turistički centri u Evropi su suočeni sa masama gostiju, piše Wall Street Journal, ukazujući da su Italija, Španija i Grčka na putu da zabeleže rekordnu turističku sezonu, ali da nisu svi u tim zemljama srećni zbog toga. Kažu, previše je. Ta povećanja su podstice i ekonomijama Južne Evrope, koje u velikoj meri zavise od turizma. U Italiji je više od 10% privrede povezano sa putovanjima i turizmom. U Španiji je to 15%, a u Grčkoj 19%, pokazuju podaci Svjetskog savjeta za putovanje i turizam.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Krivična prijava protiv gradonačelnika Nikšića zbog povrede ugleda Crne Gore. Kosovo istražuje navode oko šverca oružja iz Srbije i ulozi SPC. Poslanici Evropskog parlamenta traže da EU uvede sankcije Miloradu Dodiku. Spriječe nastavak zasjedanja Skupštine Srbije. Sud EU oduzeo europoslanički imunitet lideru katalonskih separatista. Poslije 12 godina ispunjeni standardi za puštanje vode iz japanske nuklearne elektrane Fukushima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšan i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijetan dan.